ne vais pas te mentir, je ne vais pas te mentir.
Chewa, angwa na mbao fode.
Ninge mukambe di au ma, sibiro, sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique.
Mbao, mbao.
Brasa na to ubune mkofe, negenye konoto, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique.
Mbao.
Mbao, sibiro na mbao kama.
Mbao fode.
Ambarmao anula mometure ka bo vieux soba konono studio DC Washington DC Amerika faba konona na aiwa bie sibirie no nova mkalo otle tani flanae ambafo ojemuka kenesigrani wati krenkrenna bie atako keme nani onisegi nae ame sorobo mako fia turukala keme onifla sanfe 102 FM ana laminuna ame sorofana radio emergence ka Nyoro du Sahel, fiantou kala bi konantoni konanton anitomi waroka. Ambe sorofana aywa radio kumasela. Bi konantoni fla sanfe. Noye aywa ambalma bugunika oufe. Mopti marala ambe soro radio oronaka. Bi konantoni saba onitomi flaka. Tumutu ambe soro bi konanton onitomi saba kan. Gaoka ambe soro keme ni waro onitomi kelenka. Ayo ame sorofana Abidjan bi konanton kan ani konanton wakadu kaw abse kan soro kemeni nani onitomi flas en fait no 104.2 FM ame sorofana bololo sera fait www.voabamara.com wala ma abse kan soro aywa anga Facebook page kan no ye Voix Bambara aywa bi jemukan obena la se oma nere Mohamed Touré fait aywa anga babu bina talike jumeneka aiwa kunafoni aiwa kunafoni di ni kunafoni lablale on nafa bisega ke jume sigida kononana barsa ba jira la ka foko kunafoni horoya oye beje france gi chogo aiwa osari akolo jonjon mimbe sisi aiwa haklina ni kuma foli horoya ka o strategew la kunafoni di la ka horoya be kunafoni di la u deme u ka seka segesegelu ke horoya la ladriya lafana ani fana ka jamana deun kunafoni uka aiwa sugandili konyoka ya aiwa ofelao ye jume akola kunafoni di ala halabe chogo jume mali jamana kononana aiwa ama faka nyini gafana obe wale ya chogo jume mali konaye yala jamana fanga oni kunafona dilao aiwa ulubebe ko danche bonyawa Mumbese gake walasa ka ojogo ni sabatia jamana kono anika bunya kadaka au ka jabibina ke jumae. Sisa amina folido lame ka kene nyetige ya nanga sirika na nga dunwa bismila. Foli be an la ben bravo ma malikono ani maliko ka ani krenkrena munu be ka ma fleni watina anga fien sera fe no e rua bambara ka paji facebook ka au bismillah pour ala tuni abe amba for de keneka ni atako aiwa kemenani oni seginae munu ba fe ku dado ni bi barola abse kan soro ne ga juruka o e 002 619 0270 aiwa abe fukeleke kele kelen fla flawere saba fla fu kelen ani fla woro tani konoton funi fla oni bi wolonla aywa nga bi jemuka mbora ka fo sisa chugo mina abina abduli aywa kuna funi horanya ye beje france ki chugo o seria ko jonjon doye mimbe sinsi bereke aiwa hali ni kuma foli horonya kan o stratege la kuna funidila uka horonya be kuna funidila udeme uka seka 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 luke horonya la anifana kajamana don kuna funi uka sugandini konya uka au fela ye munde kuma foli horonya li lablale uwala ya chogola malila ninko malila malikono yala jamana fanga oni kuna funidila u lubisega aiwa uka danche ubonya wa basabu bonyakodo sereri do abe abe labuli chogo mina jamana kono aiwa mune bisega ke fana walasa ojogo oni ukaseka sabatia ka bonyafana aka auka jabiye juma okama naba feka dadu anga bi barola abisega ansoro neka juruka 001-202-619-0270 ote foyore todunkana fla fu fla worotani kononton fu flawere ani bi kononton aiwa abisega bataki chama fana fien sarafe no anga Facebook page anga bidna oye ambalmake Alexi Kalambri nale kuna funi gafe sebe nyamogoye mali turbin ka bobo mako ana balmake fana shahana takiu ale fana ye kuna funi di sebe 22 septembre o nyamogodo nga sisa amina kumadi ambalmake Alexi malebe amboloya Alexi inula
Kambanula.
Ika kene somo wedi.
Sereti amala tanu.
Aywa, aywa. Anga bi babu ni kokura tesa anga. Kwa sana ayirala kafo ko gelea do dona. Aywa, kuna funidila uka bara la jamana kono. Ka nyeshi, uka bara kechogo. Ube, aywa, seke seke li mununke. Kumaka munu mbefo abeke la hala minkono. Ani, aywa, ohukumu kono nana. Radio so re do datugura. Aiwa ninduye sanfla ni koye sisa ambe franche fa aiwa kam marakono nga amba fomi ma ko liberté de presse chamaya ira adomina uruka donya na maya Nations Unies no dunya kelianto onyamogo Guterres ya fo ko jamana o jamana ni ko ni yashilendo beje fangama ni ka kuna funi labla lente aiwa anafate sega soro atonot sega da jamana deunka demokrasi fanga kono no jamu fanga aiwa yananga dado abaro yarala aiwa Alexi ebsega munde fo ngena o la halau kam mali kono na bibina bismillah
aiwa gelea do chamambala ni ya jatimine abina fo mkobala ku irenyini ka kuna podidila ukabare mwi kuna poli jora ere mu ya fo chuga mina moko adama deunka hakela inafo adama deunka hakei chuga mina uka shiro nyine masoro uka hakei chuga mina jamana ka ula ufurake kukala adama deunka hake fene yi jamana ka ato uka kuna poli John John soro oye folae donk kuna poli mkoka hake kuna poli dilau te jamana juguye faso de jugute bama nanko tasuma foli te dajini ni akerako galoma tike fe madamu kwa lafomi kerako fo oye hake yi niere anga arajoso yere chamamba fo ko mko kuna funi ntambi na fomi nokoto nga sisa akelendo katugu afya kuna funi chama manji akelendo kafo inafo ni kuna funi jilao ye afo ubike paso de njugu ye ubike mko njugu ye katugu unyefonfo minte unyana kuyi nga na dona kafo kuniko galuma kie kumi farako lakikado ukabara de ye kuna funi jili ye nga oti ato akafoko uti faso pe ko kuda faso de njugudu beka je katekera po ote jamana jo nya anyindi laka kwani no ni minu mbe fangala po mko kake ye bama no yere ba po ni ini te chenfi ye njugu sara oka chenfi yana katugu ni ba domi mbe ni mbala kake no de bi po obato minu mbi jamanye fe minu ye jamanye mko ye ukadon kanga mike
aiwa nyafu yana chogo na yana nga nyingali fulana ke ambal make dobe nika juruka nyingali dobe surabulu toko aiwa mala traore traore ke yula
Ika kene koni basi taula ye. Aywa I bismillah I bora ga korofo kame. Aywa ningali bi fe wal ma hakilna juma mi fe akola.
Bo ningali mu mane fe.
Aha.
Ne bala ne ko fe ga donde yala mali presil. Est ce que peuple mu be juma ni ka yamara seven juma ku ka se ga la cheli geu.
Mhm.
Yala eske bengano bise katani o papele ti mwami mbulo iti gala se ige ina fwa akadiye tuko minawa.
Aywa.
Uni ka jingale kwa. Don o papa mbebeo ala mbaga bela jelenfo.
O jarayo kosebe ini chola traoreke. Aywa. Aywa amesi ikana kumadi ya mbalma ke Alexi ma. Alexi ibora ka traore malaka nime yalime. Yani anga se oyorola mbafe ka kunafoni krengren la se. Banyumake tondo nabe uleko reporter sam frontier uluwe afra uko aywa malila sisa unafuni aywa o lahorayani asegina uko san kele mkono nana ni ata salo la nwe samba flani mugani keleka na bila malisi segina asegima ro tani flala aywa tani kele mbafo chogo mina barisabu dambeka asegi kunafundila ula mumba kuka barauke radio so munun be ku ka sen ani jabaranu no television be joli ba ta nyofo ayo ya no che fana duna radio wara o kuma wara do lu fana da tugura jamana kono o be ba ira ko gele ado be aywa abara kelauka ani jamana de wara ka hake aywa o makari fan felala nga ibise ga aywa traore jabi follower ini se
awo mafeka mi Traore oye ko sharia ko kuna furi dila ye mukoye mukominka sorofa mbabi bo baralani baramini ka kuna furi nini ka sege sege ka faranyoka anika chari abifo de ma kuna furi dila na abadon jente to bolokelenka folo oye mukoye minumbe barake minunya kalanke be barake kuna koni dishola radio television wali gafi saben na bibi na famia chuko yele bana sisa bi mokobi fara kuna koni dilauka adiko minuma lansa dalela minumbi afo ani mbaraka keni yoraina ubi fara kuna koni dilauka chuko jumana weko sharia mimi kuna koni dilau kisi o sharia kele fana ko koka ukan ulakana ani kubla o minan kono aywa o bara kacha ani afamia chuko kacha sencha mambi ni mafamia kuna kujidila kuna kulidi te polisia yi kuna kulidi te espionage yani ka mkou dende ani kukafon bwakenema nikite kuna kulidii kuna kulidii bipe sharia kono abike hake dola jamana sona minuma aywa bamanon nimina sigi matoka bamanon ku mkwati seka ibuloke katile kumbe sharia kuna kulidii sharia doye ko ni fenfora ni te chei hake bibulo ka afo atika sigakan ali bi chendo sharia bi ayamaria wani ka jakuya utibuka nka ifene tapo aywa ni doye sando fonema nirifi katati hibnofe kasoron ama keni musaka buwe chafo itimana nika ni nifo ko malini ke aywa ambe na kafoko galondo ni nifo kafoko mali atinike nikera malila amina jaku wabu itafanyi itasikaka kafoko aywa niko ngu malini ke mali mko nana kafoko chente nefe ukapsa kafo ika mko gen heba gen ka bwe fin abi ota bali atato ka puma gen beye nabala ka galonda ila ka continue ko galonda ila nabala ka miko aka continue ko fo ea gen ka bwe fin ga ema bali akabarala ni akili la ankanka akili na fali usrafe
aywa ibe haketo mafla ambalma kefla bambulu nega juruka amba damne ni Mamadou Jara kasoro kumadi sidiki kwa tema Mamadou inula
Amba, ani wula.
Ka kana somo be di.
Basfo ite ngala tan trawli.
Aywa, bismillah. Ma. Aywa, Ta fe.
Wala anya famia, nya famia tuba mina.
Aha.
Kuna foni di mochi. Na manya ko ibe fendo de fo ka ye, anya fo mo nya na ko jamala dewu.
Mhm.
O ka ke fendi le ye.
Mhm.
Kasama ga temu ye.
Mhm.
Ni asiki ke no ke lenta so mugambe uluma kala.
Mhm.
Ni uluma go be mina temu ni utabe uka bere bere don kalo ni be na funi animani mai ni na makala ne mechaire la nyeki ye. Mhm. Na funi na be kanga hadi ko na kele. Asla na jamana kungo ote makele kungo. Mhm. Yamana kungo ya mbele kungo ya dongo fupe kado nga fo anga mbulu di nyo makachia ni fo nyo nyana anga na nyo mbuja anga na nyo mbaluntige anga na kyo fo fendo mate huwa anga fendo kera anga fo kandante me akira tuwa aka fo tuwa rela minto hui mebolo oko lolo chama mbe kuna fondila bibi na inyere ya ni materi yenye jido
aywa
bo vrema misa di ne kuna folji la beka ujija uku hakito ororo la unuge kuna foli mbila wa jamana deo mtugo ukasega famia ukati kiele ndama wali kani jamana deo ye basa ambi oru unabibi na mgo shikari yuta oru jembe dekele nye jembe kakala ambi dekakala bema uwe penjele nina kuna foli njuma njuma neku niba fedro odeka sementia jamana inkono
Baby Barada Minaiko Barada Ke Anye Maina Ko Afora Chogum. Aywa, Mbalmake, Ninjara Kosebe, Ijara. Aywa, Ameto Malala Alisa, Mbalmake, Siliki Kwete, Alewe Negajuruka, Ale, Aywa, Demsen Shifiton, Nabe Weloko Yara Wolo, Debu, Aywa, Luka Kumbala Selado. Siliki Nula. Kwete, Itlobena. Siliki Chumanta. Aywa akila otlalana amese kana kumadi aywa Alexima Alexi yani anga shahana takiusro ani metapo ame ansisi halisa aywa hakeuka aywa nialaje samba kile keme kononto oni bikononto ni kile na wilika jomi kera malila no nani beje fangai aywa uye demedo kosebe 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 kuna fundila uka hake uka ani jamana deunye yere ubeseka aywa kuma kuna funi munu lase ku chari uere ye aywa inafo lablala fese fese lila kasoro umajoroni fanga kwa tukuko sunu tle nga kabini fanga dafri ninkera jamana kono ayera ka foko hali mamunu ye nyamuko korawe hali nubora kuba feka kuma unu kuma lase utese barisabu aywa fama wuko ate ya marea uka kumado fo aywa gundo kumado be beka barala abe donko gundo kumado inafo sorasu fanfelala ani fanga bonda ere aywa uluka chegeda ma nyamoko bau kuma kuwa utese kudado ula nga nana ambe minye na sisa mbololo sera ufe nambo malia mwere babe wale ko rezo sosyoka uchamambe ube aywa lagusinike mauka fanenu mweke baninu mweke ube do bagabaga fakaliko ni fionfe warsa uweka kuma minkifo ateka ta ukasrafe wale ulu bolo ya fochogo minaika kuma na koje manadeni mwante nga oyoro ni fanfela na niyae sanfla ni kwa nikono nana halbi chama ere jorole mimi fana na ko aywa uteka nyangi kirite bwala fana ba do ba ke do te se ka ke o ro fan fela la fama o be se ka o haken bato chogo jume ka ma o mangara makara ina fo pou le sugati no fe wal ma fo gendarme gati no fe o ro fan fela la be se ka mune fo mune be ka ke kuna ful dina so me no maison de presse et remisile mbé au ka bara hakew ka ani sigida de wera hakew o ro fan fela na
aiwa mba fe ka damine ni follow mana yani ka mata ako ko ka kuna fodi human di faso deuma aiwa ifoke anga ben kuna fodi human ka kuna fodi human ye mini oye ko malide journalisti minumbia kuna fodi la nunu ampe malide aiwa jamana flate anshipe shika la hini te tasbaka wuli dugula aiwa anka bara ye de ka dlanya fo chuga mina ali ni ekani ka sojo feka kuna police ro dukulo chogo ya ka joli ke minon kan wala sa ikase ka bara nyuma ke o kuna police joro e na ka ke ni min koko ani kera o mani ko muna o yo fo o te kuna police kulo ni ni min mani o kan na fo ka tugu o be faso jo bara di ya jakimine ama delika kuna fori bila shi folo ni taraf madi jadi suma min taraf madi faso juguma me mo ti min kalama no mi kle ka wolo bi kle propaganda law ya dem ko shi mali la mi mi taraf madu ma ka tugu ambe faso doni ani anjoro mi ni oye ka anga faso nyorofo donc kuna foli mo ka akana kem ko nyina ko kuna fori bila u te faso pe jamana fila tan sibolo ambe malidon ye ambe ba fe akakeka ye o polo e flana ni mina se iga mama oye anka nga mito akila ko kuna funi dila ute privilege fo ino fe kuna funi dila ute ka fo ina fo uba fe ka jira ko ukafsa ni faso dingro ye wali ko fenka ke uye ni manka anko de ni fon fe beke akete sharia kabuluka ani sharia humu kono sharia ye fen chama blase nka ni ye galon tike ni ye puma fo kasoro mi kiseti bolo ni ye mko bla nyokona ni ye duguli koke sharia ye mbesigi tinga aiwa amada kachuko ya shila mko reka wuli kata dankarike sharia kuna fori bila la ka koka la mima daka katugu ni fon pekera aiwa abenendo ikata alati sharia sirafe ni ya jati mine ambe kuma mine sa ema e senegali kwa sana uye kuna fori bila don mine kadatugu mwashima po minu malaka kuma beko akakan katugu faso dendo ni fenke mi manka sharia kanti nomine ani sharia ka fo ijo do wali ijala kido bebi jeni o nga ka dankari ke mkola nga ka sangajira mkola ka soro amate me sharia ka bulofe ode kwa nindo ani kuna polidila buwili ka foko ode manka
aiwa antara ambalma ke shahana takiu ya nabina dofo shahana Allô? Aïe, bon marqué. Bonsoir, Sahana. Ibismila.
Bonsoir.
Ibismila. A nya fwa na chogomna, Sahana takuyo alebe journal 22 septembre la o nyamorodo. Tabo bon mako. Aïe, amina nyininga, geleya mbe kuna funidila uka barala jamana konona na ni wati labauna. Ani mi nyashilendo krenkereana mamunu aiwa muka bara onyongirila folo kasoro kuye kuma kaondoke mimaja aiwa chakeda bomi sigilendo ka uka bara ula kolosi aiwa chana bismila
bon dipo san franse a moi je ne
ah ete bomana ka famiawa
nana ne ka pameta eta
Aywa, en deux mots, Monsieur Gafiena Nazarakana, nous parlons tout juste de la liberté de la presse au Mali. Quels sont les problèmes et les difficultés face aux journalistes au Mali? L'exercice d'une presse libre à Bamako ou bien au Mali? Et voilà, quels sont vos problèmes, vos difficultés et comment ça s'applique dans vos pays maintenant au Mali?
Merci beaucoup. Demander les problèmes de la presse, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, elles sont nombreuses. La presse, depuis l'avènement des réseaux sociaux, pas de l'aile, hein, de la presse, pas de l'aile, surtout au Mali, où vous savez que c'est l'administration qui est la cliente de la presse. Mm-hmm. Ce sont les différents services publics et privés qui lisent les journaux. C'est avec eux que nous avons des abonnements, c'est avec eux que nous avons des contrats assistance média-communication. Mm-hmm. Mais depuis l'avènement de ce régime de transition, de couches au pouvoir, mm-hmm. on n'est pas sans savoir qu'il y a des difficultés financières. Mm-hmm. Et ces difficultés financières ont conduit les autorités à des coupes budgétaires. Et les premiers chapitres qu'on coupe, c'est les chapitres de la communication. Mmh. Et qui fait que les journaux aujourd'hui ne se vendent pas, mmh. ne se lisent pas. Mmh. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de contrat. Donc la presse vraiment a des sérieuses difficultés aujourd'hui. La presse a des sérieuses difficultés pour pouvoir survivre, pour pouvoir se maintenir. Mmh. À cela est venu se greffer et greffer la problématique de la liberté d'expression. La liberté d'expression est devenue problématique parce qu'on est en train de cultiver une pensée unique. On n'accepte pas dans ce pays qu'il ait des opinions diverses, des opinions plurielles. On ne tolère pas l'expression plurielle. On ne tolère pas les critiques envers les autorités. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, et Djoliba TV News est fermé pour avoir donné un point de vue sur les autorités de la transition, pour avoir interpellé la HAC. On la suspend pour 2 mois. Malik Konaté, notre bien confrère également, est harcelé de toutes parts. Il y a une pression morale sur lui pour avoir collaboré avec des médias étrangers comme vous, hein. Vous donnez une information, une image, on trouve cela inacceptable au Mali. Non, cela est inadmissible. Cela est inadmissible et c'est pourquoi nous interpellons tous les démocrates, tous les défenseurs des droits de l'homme, afin que les gens s'unissent pour exiger la liberté d'expression, pour que la liberté d'expression soit c'est un acquis précieux de la révolution de mars 1991, un acquis obtenu au prix de notre sang. Donc, nous nous disons non à la brutalisation, non à la pensée unique, place à l'expression plurielle, place à la diversité d'opinion. C'est ça, nous, notre combat aujourd'hui. Nous sommes favorables pour la liberté de presse, pour la liberté d'opinion.
Aïwa, nous avons parlé de Aïwa Shahana Takiu, Nale Aïwa Gafé 7, qui a fait Gafé 7, le 22 septembre. Aïwa, nous avons dit que nous avons Aïwa Uka Bara Gelea Ochoo, Ani Kunafoni La Khalera ou Malikono Bibina. Rafuko Wati Gela Lendo, Ka Sababuke Aïwa Uluni Aïwa Famon, nous y Furuba Barakero, Uni Kenre, Ulu de Barake Nyonfe, Ulu de Uka, Maui, Ulu de Seben Keka, Diluma, Ulu de Basa. Ga Glea Kama, Ani, Bololo Strafe, Checkeda Munu e Baradamne, Uluka Soro Doya. Awa ni Glea Dunkera, Musarako, Guarma ve Fenfele Mintige, Oye, Awa Punafunit, Yorofan Felai. Awa O Bunya, Ona de Gunde Buluka. Nga ka nyesi kuna funi ere aiwa o lablelen o teka walea jamana kono basabu kabini beje fagana na no esamba kilen keme kononton oni pi kononton ni kilena uluye hake munu soro julila fanga ere fe aiwa buruja bo kambi alago silendo basabu kuma kan ani kuna funi di atesega ke ma wore haklinawi ka sababu ke fama wuta ke kilen srai odunte be ate be luma bi ate be umasini basabu beje fanga kononana fo ma wore haklinawi ka lame akadi ode kaka na fabo de la ulutena soma bi utena soma sini aiwa kunafuni kake aiwa kileta eno e famawe na irala ka fo koluka barake nyoron na braka mesan ko mali kunate garante buluka ani jabarani so joliba ulu nyongrela kalu flala fuite barsabu uka kunafuni dila ye kunafuni udi munu fese fesera ka sega sega lukula nga chekeda minye shilendo kunafuni ko kunyaka noe hakie uluma jeno uyo nyongri ayo sisa ambese yika na ambalmake Alexi fe halisa Alexi ibwaraka shahana ka kumame aiwa o jorona kaude me bali jamana deu chamana munu ye wulika joke aiwa beje fanga hukumu konona akera politiki mayo akera demseni wa akera demseni sifio utese ka famia ka fo ko bibina femi sorola gelela ko labla lente o horoya o bese ka walaya chogojme chedo danchebe aiwa abarala ire boraka munu faranfasi ya sisa nga krenkrena munde bisega ke ka mauka haketa anga ni sorasi fini watini kono nana barsofu kuna funikodo ka jamana don fanala kuna funia ko munu bega ke jamana kono aiwa ni chete fola munu ba barala unde ka anka sega segelu ke ka aka lanyini ka kuna funu di jamana don ma oro fanfala la ebsega mu de fara aiwa ambalma ke
Shahana ka. Oui, c'est la Apollo et Kashana ka Jen yoro bela mobe kuna fuli bila u deme ka kuna fuli bisho u deme ka tugu beje na na inya po madam na natura na ko ukabara kabisa jamanama iya jatimine ya waribi di politiki tonga so chuko kele na akumpwara warika di kuna fuli bisho ma ku deme wala sa ukase kukabara ke kanyi nga asama sandama dofle ni utala kake ani gelea minumba ka shana da teraminuma kateme obeka aiwa miti famia oye ka fominu be sisa ko ute kuna poli di so uti kuna poli bila ujoro don mwotise kopo ni mana sura suwere tuye ka politiki mwa nununta aliminu tumi sosiete sibila M5 ni RP na taula ube kumi kuna poliso ula dungodo wala sa kudeme ukima kanka me uka lahala kadon ya kanake biko ulu tafe unyekada kuna poliso ka ko kuna polibila obiseka kumako mimi giri ula ko galontenka antafeka akapo ya do oye fengi antiseka mifamia epimala kapo chuka amina shana ye mkomu nchoko kwa juliba ama po kwa juliba e galontike angire ya po mimi ndo napu mimi ni uwe mike na manye haitana shari ya kabuluka nga nchuka ina adunafo gerente dedo wali katou la fran oui a follow a flana oui fin mali tay kafo ye barake ni mokoye ami iwele ka inika ola o fene gelea doye na kuna kumbilo bala ka minkle sisa ina fo bala ka baka furata ka nyeshi mko ma ode kemeka mko ula fran kosebe ga beka famia nyako pumala chuba amina ko kuna fulidi bara yi dokotoro joro bi jamana kono atoko avoka joro bi kuna fulidi la joro bi do kishika do joro ta ani be kishika foko karsha ka bara mai katuru amala ka minke sisa utita engine srafe ko beka famia beka bunya kafoko ambi barake la sharia kono aiwa nini sharia soso domina ukanyinika uka mine kabla sharia kabuluka ni sharia ka shiraka wala saka ke na kafoko abaraka dabla ya redi wali anta dronka fo ufana main ni bamanan ko masakɛ ni kɛntɛko masakɛ ni ye o be fili la fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ kunnafonidilaw du ka baara de ye n'i y'a jatiminɛ kunnafonidila de be don bɛɛ kan an be duguma mɔgɔw kala ma an be camancɛ mɔgɔw kala ma an be sanfɛ mɔgɔw kala ma ayiwa i ka kankɔrɔsigi tina fɛn dɔ fɔ ɲɛna na kunnafonidila bena to i ka bɔ o kala ma fɛn dɔ be yen ni nɔ kunnafonidila de be se k'a fɔ a ni nin makɛ ka nin kunbɛɛ ni n bina se ka na an kan ayiwa o bɛɛ ka fisa fanga ma nka a se ka kɛ k'a fɔ ko o fɔli bi i kɛ jugu ye wali ko fɔli b'a kɛ ko i kɛ an fɛ
ayiwa sani an ka segi ma an balimakɛ cɛwule jigi siribe ale be nɛgɛjuru kan an bena o kɔfɛ an beni ɲininga fana yani an ka taa new york an be ɲininga fana ayiwa hali ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ cɛkɛda min ɲɛsilen bo kunnafoni dikow la maw de tumɛ de ka kan ka taa ayiwa o sɛgɛsɛgɛliw boloda minnu ko fɔra barisabu an b'a ye siɲɛ caman sorasu de bɛ taa walima polisiw de bɛ taa mɔgɔw nɔ minɛ o yɛrɛ bɛ dɔ fara a sirannako kan ka sɔrɔ ayiwa n t'a dɔn min do sɔra sariya bɛ min fɔ la mali kɔnɔna na an bɛ segin ka na o yɔrɔ fanfɛla la jigi ɲini wula cɛwule jakɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an b'o baroba dila bi barisabu a yirala k'a fɔ ayiwa kunnafoni kɔni a labilalen tɛ mali la bilen ni y'a san kelen ayiwa baɲumankɛ tɔn n'o ye reporters sans frontières o y'a fɔ ko caman ayiwa ka hakɛw burujalen do k'olu b'a ɲini famaw fɛ u ka se ka ayiwa a maw makaran ani k'u tanga k'u bila u ka jo la ayiwa alexi b'an bolo yan ani shahana ɲiningali jumɛn b'i fɛ walima faamuyali jumɛn b'i fɛ a ko la i bisimila
bon ɲiningali te ne fɛ a ko la ne ma se comprendre bien ntɔntɔn ka position n b'a faamuya kosɛbɛ olu ye journalisti professionnel ye olu be baara kɛ a kɛcogo la kosɛbɛ donc c'est vrai que mali kɔnɔ bibina kunnafonidi kɛra ko ye ko min ma nɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ an be circonstance min na o fɛnɛ circonstance exceptionnel de mɔgɔ de kan ka o fɛnɛ jate minɛ i y'a faamuya donc sinon joliba ta ye i tɛ fɛ ka commente kosɛbɛ mais sincèrement fɛn mun bi ka kɛ a be journalistiw jatigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ alors que ni jamana kɔnɔna na ni kunnafoni bilaw ma lafiya ka kunnafoni ɲɛnama di mɔgɔw ma bɔn a be jamana to jigi la an ye donc démocratie yɛrɛ sinsinnan dɔ ye kunnafoni bilaw ye donc kunnafoni bila jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ
o de la b'a fɔ ko cinqmɛni
kosayina kɔni an ka kunnafoni bilaw kɔni te ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman ɲuman na non seulement moyen b'u manqué mais jensi o be sira wɛrɛ ka se dirige fɛnɛ ɲɛ parce que fɛn mun be ka kɛ bibin na kuma dɔ la a be mɔgɔ jatigɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ fɔ cogo min na mais dɔ be ɲala dɔ be ɲa cɛlakaw fɛnɛ na ko an k'o fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye mali kunnafonidilaw la bibin na n'i y'a a sigi k'a lajɛ mɔgɔ mun be taa kunnafonidi kalan yɛrɛ kɛ ka tila ka baara kɛ o de ka dɔgɔ a la a caman ye fɛnɛ mɔgɔw ye mɔgɔ mun donna la ten parce que voilà n bɛ ka koro ɲɛɲini ka taa don a la ten donc i tɛ se ka baara kɛ a kɛcogo i n'a fɔ sana min b'a kɛ cogo min na i n'a fɔ alasi min b'a kɛ cogo min na olu ye sanfɛ des professionnels mais anw jeunelakaw la anw de ka dɔgɔ la minnu ye des professionnels de o de tun ye problème yɛrɛ donc o de bɛ ka dérapage caman kɛ
voilà
donc n bɛ se ka min fɔ o ye mais il faut tenir compte des circonstances aujourd'hui la traitement information traitée en fonction des circonstances du pays.
Ayiwa ayiwa i ni ce o la o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ taa new york teliya la an balimakɛ abu draman traore ale bɛ nɛgɛjuru kan abu i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa an bɛ yan an seginna amerik jamana kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ san dama dama ni fɛn bɛɛ bɛ fɔ jamanatigi ma ma a b'a kun barisabu an bɛ bɛɛ jɛ fɛnw de kɔnɔna na ayiwa e bɛ se ka dɔn fɛn jumɛn fara an ka hakilinata na bi babu nin kan i bisimila
ok n ka foli b'aw ye n ka foli bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen
o diyara n ye kosɛbɛ
ne ka invité Sakina Taki ani Alexi monsieur Touré nin kuma nin ka nɔgɔn c'est à dire que bɛɛ de kan ka faamuya fanga man ka mɔgɔw bɛɛ ɲangi kuma bɛɛ tɛ ka mɔgɔ tɛ jabe ye kuma bɛɛ kuma mɔgɔ k'a fɔ ko bɛɛ k'i sago ka kuma de fɔ mali o yɛrɛ man ka bɛɛ fanga yɛrɛ ma mais fanga kan olu fana journalistiw minnu ye kibaru la kunna dila ninnu ye olu fana kan ka faamuya kuma dɔw bɛ yen o bɛ fɛn dɔw kɔcogo dɔw bɛ yen I ka n'o fɔ an bɛ jamana bɛ cogo min na a bɛ se ka na ni sitani yɛrɛ par exemple n bɛ exemple teleman fila ta yoruba tv ne b'u lamɛn u ka jabarani ka ɲi fo ka taa fɔ a ka ɲi mais atayɛri monsieur atayɛri ni a ka opinion fɛngɛ fila bɛ yen nɔ editorial fila min kɛra mura kɔfɛ n'i y'o lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ma bɛn ne ma parce que a ma se k'a yɛrɛ ka sentiment dogo quoi a yɛrɛ a y'a yira kuma fɔtɔ la cogo dɔ la a ye fɛn dɔw fɔ ka sɔrɔ a jaabiya t'a bolo o y'o ye ani hali cɛ la u y'a fɔ fana ko a talen Côte d'Ivoire k'u y'a fɔ ɲininkali sɛbɛn caman k'a fɔ a tun ka kun nɔ na a ma mɔgɔw ta Mali fana n'a nalen k'u y'a se ka o ɲininkali sɛbɛn caman k'u jaabi k'a y'u ban k'u jaabi bon ne ko denmisɛnninya yɔrɔnin b'ale ka yɔrɔ la mais sinon a ka ɲi. Il est fort, il n'y a pas de parano. Mais il y a des gens qui ont des fonds, ils ont des fonds, ils ont des fonds. Ils ont des fonds, ils ont des fonds. Parce qu'il faut que tu aies des fonds. Il 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 faut que tu aies des fonds. Mettre le tapot de la caille, mettre le tapot coco, aller cadater la cour, c'est pressé, il est là, il est là, il est là, il est là, il est
aiwa amana kechuko cho amsega taposra kanga atunganga na bi ni kenega a be baradola lala bi sanga se kana au nyamwana aiwa ne anta don krenkrena min kera tv jolibani fancha ankoni aka editorial lame nere ya do lame nyafo aiwa ni iketo ka lame kone akelembe barad labene aiwa mamindo abaka baradon abanyi nuka abaseke sekeluke wa te se ka sika do ala nga ko bena akechugo na tabulo dudu ya foko chekeda mimbe o barafon kuna no e hakie uluye seven bla maka nyine nga ko dula nga o echen ti se ka kuma fo na majai mimbe ka ke gaoni ani menaka ni nkalu fulani kono adogolenteu beba kuna funi kalama munu beba makuwa munu matai fakali ganza mega ke sake mbe jamana deona beba la Gani akuma do fo wa foko no mali fini tugube weni ketan weni donta ni mali fini tugube mbato beke no kuma fo mo bo wilu tugu kama o ko na anyo na sudo ngale ta la ka estega segelu ke
ni fanga yo ko ta na wa par exemple ni ka kuma son jira nere kuma do me dir pa ke ko kosa na ka foko mina ka ko problem ke mina ka ko militaire be ko yo armée be tout ça
no be
enseignant do directeur na ka fan donc allez il me faut aller matin fo
ni kuna folia ou fo bon kuma na suruna amese gana kuma di Alexima a ko yoroni jabian wi ko sabu afendo a ko dunendo Alexi iboraka aywa amba tlo kerebo Minuti damala ka soro ka sei kana kuma di anga dunoma. Mbalama halsa abe ambafo jemukan kenende kankabo Washington DC viwa soba kona no studio DC aywa nye tani fla oteme nani senge bis nani uni nani esisa ambese ikana kumadi anga dunauma yana anga kumadi anga dunauma uluka seku hakilina di jamana fanga ani kuna funidila wereka barala ulubina seka mundeke fere latigela yasa ka adama deunka hakeu ulu sabati jamana konona na kanyeshi aiwa kunafuni horoyaka yananga kuma dunu ambeta gao na mbalmake Abdul Samba aiwa alebe negajuruka
ale demsen chifiu ni jeunesse de gao ulu de kapuma la cela do kabo gao samba aiwa ave comme atlalauna amese kana kuma di ambalmake alexima alexi aiwa garantie koni a dogolente bile be ba do mi be sina nye abudraman jabisi sa ina fo kuna funi mbe bo koron fan felala aiwa lakana ko fan felala mo ka uteka son halisa chema mi me ka ke gao aiwa anta keneka me delua chama ne yirana ko aiwa bonne be ka ke sigida maganzan ka fakali be nyini ga kalo fla kalo sa wabo sisa aiwa dirpa mana boro sigi ke wati wati uba fo ko chente nga ni chente duna mbe se kana jamana mine ma wubulo ube fagali la fantan nani aiwa surasu reka nyema ba mimbe gawi noye general gamu aye wile kambla finyastra ufe ka nyini aiwa burudame fenfe mimbe kerefe jamana la kubeka faranyonka uyasa aiwa ukaseka aiwa demeke ukasigida diwi nga yanangado ko ferefere latige amba don sisa fama wera bisika mundeke fregmen latike wala saka adama diu makara kuna kuni ko fanfe ka semantia ka fo a au hakede ni asorola beje fan beje fan hukumu kono nadla a wajibi le
no ni ngora ka masi sanko ka mas fo sonjila ambebi ni tele le folla o e ka foko ifile ka misali mi di sisa kuna fo bila ka foko ni mbala ka ke binaka wali kidal aiwa aiwa government bisika mi ke wali ka fo a folo ka foko galondo wali ka fo ni galon tige amita ni bo jinnika sharia yi o de fo nga amanga ke ka dankari ke ila ke kula wali ka mko ble la ki fani ni ki bani ni yere ta do mko be mala ki fani o be mko la sra o ba to kuna kon dilo che ku ka barake ka ni na im baby o rode no fa o e ka fo kwenye fanfe beke akake sharia kono akake sharia enifo nantura okono mkoshi tina apoko dankari karanga hakela ami okumadila ami yoro mina sisa mkobala kakuna kuhidila ulashwa katubu kwenye chama mike mifanini wali banini wali kapoko nini fo ite faso bini nai odu kafoko ni mbala kake kidal wali ni kera taudini ni kuna kuridilau ya fo upatini nae fle kafo a jamana esi jamana nye muko uba kalama abishika ke jamana nye muko uba kalama jamana deun ta kalama ni jamana deun bora kalama jamana nye muko uba kalama nga utafe kafuike wali dabali tubulu ni jamana deun bora kalama ja kuyado uruhuli kujo katuhu ukabaraye odeji aiwa oni mbede kuna poli ji nafai kuna poli ye tuwabuba foka opinion public interpele ni jamana don bora kalama kafo a dafa mugu jalana ko ebe sika jamana mara aiwa ni gelen dumbe ni yoro ina ibalaka munke obato ibi dabali kike ngani eba don muko shita kalama ekirin durande ba kalama aiwa abato ibi na salia pura nini na ngani kuna kuni jira beba kalama jaku ya do abikima jaku ya hika dabali kike nimi sika pura soro banani na nga kwa mko kuyoro famia ani mko ka jeni uyi kafo ambe malidoni ambe bi maliga tanyefe shi mamsani shi ani shite jamana chilae
aywa ame bulikata mopti ambaluma mso madame Traore aywa kujita alebe nga juru kanya nangase ikana kumadi shahanama aywa ambaluma mso inula
Hey.
Ika kene?
La voix d'Amérique, on bela jiri ni wula.
Ah, o jara ko sebe ni ti wula.
Mhm. Ni ngak madame ni foli se malien bela jiri ri ma malien bela jiri ri foli ko fe jamana ko nani jamana ko ka. Danga to para se bela jiri fu ali jamana wala to mana to mu bela jiri ri fu.
Ayo, bismillah. Klovena? Hello?
Oui.
Aiwa iko ibora ka babu me era klinaye jume walma ni ngali jume mi folo kala se
ne abima ye ni kuna fondi tanga kampi
Ayiwa, inicho la amina kuma di ambalmake Burema Solo wolo nale blogere fiye sarafe di kunafuni di lado. Ayiwa, Solo dakurunya kelena. Ayiwa, akilina jume mbife ni nko na ibaraka babu me.
bon, eske bise ka don fonye kosere pade ne kulo kuta wala kosere.
Ambe liberté de presse de ka Malila. Ambe ka kuma o hakilina de ka. Aywa abe la halaj me kono. Barsabu kwasa na agerentera kosebe agirala ka fo. Sankelen kono na na Mali joyoro. Okunafuni la blane la Mali joyoro jigina fo tani kelena. Ka da gelea mnume ka ke. Baka baka li mnume ka ke kunafuni dila ma. Abara kono na be ka gelea. Don ambe ka kuma ou de ka. Fama uni wa abarakela obina seka ferojuma ya latike wala saa maoka hakeo kaseka lasa batio huku mkwana nana. Aywa, wachibere tambulu, itafe, kumabibulu.
Dakor, leka hakinatai minye, ya kwa choko mina, hibi na chenere la niko, ide ega bara ereke anyema, aga gire. Wala saa mbalo mwuzo boraka kumoza foku, mwogo badende dunido bara ereko nana, mwunu te jumalisi ya ere, tamase ere yelindon. Don uko nide, kamo forte bu bulo, uga telefonu bu bulo dron, bu boga mwogo bandi nika, mwogo baune ni. Mbega basa ga nou fodron peut-être ambega liberté d'expression regression mununke era fo Mali aga joro bla mununa chamante era fo autorité noy le bouloin o ne boulou nay chamante autorité noy parce que si ça ibina ambeoro na almi autorité ma mani poraka kuma sendo era sega ma sendo kan boko do rebo boga ipane ni ga ipane ni uludi de boga koko ni fas de juguye abaga kuma munu fo amanga ko ni watin ko amanga ko
aywa
wan do de direndo journalisme ko aga para chawa
aywa Burema ini chola wati koroneno amina kuma di ma Burema sana nga segi shahana ma teliala aywa Ben Jabate ka bo Philadelphia kuma bi bulo dakurunya kelena mume bulo ka lase.
Bon, bi fo ki na mel mukela bela jini fo.
O jara mwe kosebe.
Ni mele preda fuye, Alexi nunu Rusi, ka la jen nunu France Inter ni France 24 perebe ou sepe jena. Donc, ni ou klar ou la, peba do koupe kere ou la ou. Donc, ou loutou manka son ou ka ferme ou. Me ou ferme ou si le jena. Metna ou fene si sa, ou tra juliba si ne ferme. Ou be, nous, on dirait que les pouvoirs, ils sont allergiques à la liberté d'expression. Mm-hmm. Ils sont allergiques à ça. Et ça ne peut pas continuer. À ma gagne, c'est pour la guerre. Donc, on peut créer le sous-système où on a mis le sous-assuration, mais ils sont en train d'appliquer le système chez nous. À te marcher, entre la guerre.
Okay.
Et aller plus calendrement pour ce qu'on a mis la guerre. J'ai dit, je vais me fermer demain. Quand il prend ses 24 minutes, RFI va fermer demain. Un grand cas, au canaille. Parce que vous ne pouvez pas être au bout de la soudure. Maintenant, je ne vais pas faire un peu. Normalement, Mali, Mali journalisti pe a bɛɛ tun kan ka taa grève la.
Ayiwa a dɔw u y'a fɔ o a kuma kɛra o i b'a sɔrɔ a ma caya de ka kɛ jamana kɔnɔna na nka.
Ma o tɛ kuma ye o siranin de don bɛɛ b'a dɔn ko pétrole don Mali la sisan ka kuma.
O bɛɛ tɛ gɛrɛntɛ wa. Ben bon wa minute duuru dɔrɔn de tora n bɛna kuma di Shahana ma yanni a ka ban. Lala Alexis b'i jaabi o la. Shahana bɛ yan toujours.
Ne bɛ yan.
Ayiwa Shahana n ka ɲininkali laban dakurunɲɛ kelen na sani an ka taa maintenant on se demande si le gouvernement et les médias vont-ils respecter leurs limites, je veux dire leurs limites respectives, et que faire pour garantir respecter ce droit de la liberté de presse au Mali en quelques mots.
La liberté de presse est un acquis démocratique très cher pour nous. C'est pourquoi nous disons que la liberté de presse, c'est comme la laïcité de l'État, c'est comme la forme républicaine de l'État. Il ne peut pas avoir de république sans liberté de presse. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté de presse. C'est le pilier de la république, c'est le pilier de la gouvernance. La liberté de la presse est au début, au milieu et à la fin. Il faudrait qu'on comprenne ça. La liberté de la presse aujourd'hui est un critère de gouvernance, est un critère de développement. C'est un critère de développement aujourd'hui dans nos pays, sous le tropique en tout cas. C'est vrai qu'en Chine, il n'y a pas la liberté de presse comme on le voit, mais ça progresse. Mais en Afrique, la liberté de presse permet de faire des prières. Elle aide les autorités à mieux gouverner. Elle aide les autorités à combattre la corruption. Elle aide les autorités à respecter les droits de l'homme. Elle aide les autorités à respecter toutes les libertés. Toutes les libertés. Toutes les libertés. Non. La liberté d'expression, c'est-à-dire c'est un acquis contre lequel on ne doit pas tergiverser. Un acquis indispensable pour la démocratie, pour la République. Aywa. Pour la République.
Aywa, inicio là. An bɛna kuma laban di Alexis ma lala ale fana dakuruɲɛ kelen na an bɛ se ka Shahana an balimakɛ ye min fɔ sisan ko kunnafoni labilalen o nafa ka bon jamana ma bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna na ayiwa jamana sigibolo fanba de don barisabu a bɛ se ka foroba fangaw dɛmɛ ka se ka yuruguyuru kɛlɛ ka se ka ayiwa fanga yɛrɛ o mara kɛcogo ɲuman o sigibolo o labato jamana kɔnɔna na fɛn min don a wajibilen don jamana si jamana n'o ye bɛɛ jɛ fanga i tɛ se ka balo o kɔ ayiwa an bɛ kuma laban di Alexis ma Alexis i bisimila. Kuma laban jumɛn b'i bolo k'a lase.
Kuma la tiɲɛ tɛ ban.
Awɔ.
N b'a fɛ ka muso min y'a fɔ ko kunnafonidilaw bɛ nɛni ni fɛnw kɛ sisan bɔlɔlɔ kan. O ye cɛ na kuma daminɛ na ni kuma i y'a daminɛ k'a fɔ jɔn ye jurunalisi. Minnu bi bɔlɔlɔ falen don sisan mɔgɔ la minnu b'a f'u ye kunnafonidila ye. Kunnafonidilaw tɛ pari kazi kunnafonidiso t'u bolo u ka baara yɔrɔ tɛ. Ayiwa n'i b'a sɔrɔ dɔ b'u bolo la. Malheureusement, a bi jamanadenw kɛmɛ ka ninnu bɛɛ kɛ journalistes ye ninnu tɛ journalistes ye olu tɛ anw dɔ ye an yɛrɛ b'a la ka kɛlɛ kɛ sariya ka bila sen kan min b'an farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ni yɛrɛ dɔ yɛrɛ bi nɛni kɛ hali ni i b'a fɛ ka taa n'u ye bɔgɔ jeni nɛgɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la i t'a dɔn mɔgɔ min don journalistes tɛ fɔ mɔgɔw k'o bila u kun na ayiwa Philadelphie ka ne b'a faamuya nka. Ale kan ka fɛnɛ kan ka min faamuya o ye k'a fɔ yan an bi yan kunnafonidilaw tɛ bolola sisan mɔgɔw bolo an bi yɔrɔ min na mɔgɔ kelen tɛ yen min delila k'an wele k'an lasigi ani kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ni minnu cɛ. Kuma la cɛnci ban n y'a fɔ cogoya min na waati kɛra la an y'a fɔ gɛlɛya bɛ yen dugu kɔnɔ an kana fɛn dɔw fara a kan o kosɔn an ye an yɛrɛ muɲu an kuru fɛn caman kan nka n y'a fɔ fɔ fɛn dɔ ka don ba la ayiwa o gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔ sisan
ayiwa i ni ce o la
o
ni ce baraji o diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'a labɛnbaga bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan nin bɛna dansigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna balimakɛ senu mu keta fe na e kerfe juru tumba balma ke rob maklin fe aywa jamkan la sarama nere momet toure fe awni che akatlo majola aw kambe sibir werela
injano yo isan In general, you're my love. Yeah.